Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. No a přejdeme rovnou k věci, protože jak jste jistě všichni zaznamenali, tak včera proběhla přímá linka s Vladimírem Vladimirovičem Putinem v Rusku a já se domnívám, že to je událost největší z těchto dnů s přesahem do budoucnosti a to nejen té blízké, ale i té velmi, velmi daleké. Tak jsem pátrala na internetu a dnes vám přináším to, co se mi podařilo najít, ale myslím, že tato událost, tato přímá linka si vyžádá více dílů. On se tomu určitě bude věnovat v pondělí i Valerij Viktorovič Pjakin. No a já budu bedlivě sledovat, jestli ještě něco dalšího zajímavého se někde neobjeví. Možná, že někdo udělá i překlad. Uvidíme, počkáme a nyní se pustíme do toho, co již teď je známo a koluje na internetu. A je to skutečně veliké. Začneme článkem na Nové republice, který vyšel dnes a jehož titulek zní Výsledky roku s Vladimírem Vladimirovičem Putinem. To Vladimirovičem jim tam samozřejmě chybí, ale já to vždy přidávám. Přinášíme překlad části včerejšího vystoupení ruského prezidenta a tady už je to správně Vladimíra Vladimiroviče Putina, ve kterém hodnotí končící letošní rok. Vybrali jsme jen pasáže související s vojenskými otázkami. Domníváme se, že pro české čtenáře bude text zajímavý už proto, že nás Fialova banda, která je dnes u moci, vtahuje do války s Ruskou federací v bláhovém domnění, že se po porážce ruské armády zúčastní porcování medvěda. V kontextu dnešní doby to může být ale úplně jinak. Vladimír Vladimirovič Putin shrnul výsledky roku a odpověděl na otázky novinářů a obyvatel země. Za prvé, Peskov. Dobrý den, zdravím všechny. Tak tady to není za prvé Peskov, ale Dmitrij Peskov. Ono to vypadalo jako jednička se závorkou, ale je to Dčko. Takže Dmitrij Peskov. Dobrý den, zdravím všechny. Za několik minut přijde pan prezident a začne shrnovat výsledky roku 2024. Chtěl bych připomenout, že máme kombinovaný formát. Jedná se o tiskovou konferenci a zároveň o přímou linku s občany naší země. Prosím vás, abyste projevili úctu ke svým kolegům, když budu dávat otázky novinářům a abyste je kladli co nejstručněji a nejjasněji. To umožní panu prezidentovi odpovědět na více otázek. Moderátory a spolukomentátory dnešního pořadu budou Alexandra Suvorova a Dmitrij Kulko. Budou s prezidentem komunikovat, odvedli obrovský kus práce, osobně prošli velmi, velmi mnoho, pravděpodobně desítky tisíc podnětů občanů. Rozumějí tomu, na co se občané ptají a pomohou prezidentovi nastínit témata, která jsou v naší zemi nejvíc na pořadu dne. A nyní přebírá slovo A. Suvorová. Dobrý den, přinášíme pořad výsledky roku s Vladimírem Putinem. Tradičně bylo možné položit svůj dotaz několika způsoby najednou a to můžete až do konce pořadu, protože moji kolegové nadále zpracovávají všechny došlé zprávy. Za prvé telefonicky a informace k tomu můžete také poslat SMS nebo MMS zprávu. Zase číslo, svůj dotaz můžete položit prostřednictvím sociálních sítí VKontakte nebo Adnaklásniky. Kromě toho existuje webová stránka moskva-putinu.rf a stejnojmená aplikace. V současné době je podle posledních statistik již více než 2 miliony 200 tisíc podání. Současně je 1 milion 200 tisíc telefonátů, SMS zpráv asi 43 tisíc. Přes webové stránky se přihlásilo více než 140 tisíc lidí. Vidíme, jak se tato čísla v reálném čase stále zvyšují. Zajímavá jsou některá fakta o letech, kdy program Výsledky roku s Vladimírem Putinem běží. Všimněte si, zase říkají s Vladimírem Putinem a vůbec je to asi i tedy v titulcích, ale má být správně s Vladimírem Vladimírovičem Putinem. Jde o to, že dříve existoval formát pouze přímé linky, která probíhala samostatně a samostatné tiskové konference. Kombinovaný formát se koná již po třetí. Nejprve to bylo před covidem, pak po covidu v roce 2023 a nyní v roce 2024, kdy bude pokračovat kombinovaný formát, kde mohou své otázky klást jak občané naší země, tak samozřejmě novináři. Ze statistik vyplývá několik zajímavých údajů, například maximální počet položených dotazů. V roce 2015 bylo prezidentovi adresováno 2 250 000 výzev. Nyní je toto číslo nižší, ale myslím, že je to dáno i tím, že existují přímé regionální linky, kdy na všechny dotazy občanů odpovídají gubernátoři v krajích. Některé dotazy jsou tedy již zodpovězeny na regionální úrovni. Nutno podotknout, že pokud sečteme veškerý čas, který Vladimír Vladimírovič Putin během těchto formátů odpovědím na otázky věnoval, je to již více než 64 hodin. Připojení z regionů se konají od samého počátku, od roku 2001 a je třeba poznamenat, že tento formát bude samozřejmě i dnes, samozřejmě za ty roky, kdy přímá linka a výsledky roku probíhají, se lidé velmi aktivně účastní a posílají hlavě státu nejen otázky, problémy a prosby, ale i slova díků. A nyní vzhledem k tomu, že je 19. prosince, blahopřejí i k novému roku. I takový je trend. Vzhledem k výzvám, které jsme si vybrali, je samozřejmě v centru pozornosti obrovský blok sociálních otázek a velké množství otázek souvisejících se speciální vojenskou operací. Samozřejmě je zde i blok mezinárodních témat. Takže začneme. Já tady k tomu jenom dodám, že ty přímé linky zavedl Vladimír Vladimírovič Putin proto, aby měl zpětnou vazbu o tom, jak probíhají události, jak jsou vykonávány jeho příkazy a zkrátka dobře, jak to vypadá v regionech v celé zemi, protože si byl velmi dobře vědom toho, že ty informace, které jsou mu podávány, jsou často záměrně zkreslené. Tak to jenom na okraj, je to vlastně přímý kontakt prezidenta s občany vlastní země a bylo to velice, velice důležité pro realizaci rozvoje samotného a celého také Ruska. Nyní D. Kulko, prezident Ruské federace Vladimír Vladimírovič Putin. Vladimír Vladimírovič přichází, je to velmi pěkné, velmi důstojné, lidé vstávají, on si potřásá rukama s těmi moderátory, ale co naopak důstojné není, je to, že celý pořad začíná titulkem I to Gigoda s Vladimírem Putinem, čili zase ten vlastizrádný evropský nebo anglosaský formát jeho jména. Nyní pokračuje pan Kulko. Již třetím rokem se na přípravě našeho programu a zpracování výzev podílejí dobrovolníci z Všeruské lidové fronty. Letos se k nim však připojili i veteráni SVO. Po celých 10 dní od spuštění telefonní linky také oni přijímali telefonáty, ale dnešním dnem práce Lidové fronty nekončí. Navíc můžeme říci, že teprve začíná, protože i hned po skončení vysílání budou dobrovolníci z Lidové fronty na těchto výzvách dále pracovat, aby žádná z nich nezůstala bez odezvy. A Suvorová, chtěla bych poznamenat, že v průběhu přípravy programu Výsledky roku již byly některé výzvy zpracovány a některé záležitosti byly řešeny ve spolupráci dobrovolníků Lidové fronty s regionálními i federálními orgány. V letošním roce je tu ještě jeden rozdíl. Při vyřizování těchto odvolání a dotazů nám pomáhala umělá inteligence GigaChat společnosti Sber. Vím, že jste se s ní, Vladimíre Vladimíroviči, již měl možnost seznámit. Vladimír Vladimírovič říká ano. D. Kulko. Ano, GigaChat to dokázal. Tato technologie umožňuje nejen přepis zvukových zpráv do textu, ale také zvýraznění smyslu a podstaty problému. Takže zpracování podnětů se letos výrazně zrychlilo. A právě tyto závěry GigaChatu budete moci vidět na obrazovce v průběhu celého pořadu. Jedná se o hlavní témata podnětů od občanů jak v celé zemi, tak v jednotlivých krajích. A na tohoto virtuálního asistenta se samozřejmě budeme v průběhu celého pořadu odvolávat. A Suvorová, ale než začneme klást otázky, které mají občané a samozřejmě i naši kolegové novináři, ráda bych položila první obecnou otázku z mé strany. Připadá mi, že se svět buď zbláznil, nebo se chystá zbláznit, protože potenciál konfliktů ve všech částech světa překračuje nyní všechny meze a světová ekonomika je také v obtížné situaci. Jak se Rusku daří nejen udržet se nad vodou, ale také pokračovat v růstu? A Vladimír Vladimírovič odpovídá, víte, když je všechno klidné, umírněné, stabilní, nudíme se, stagnace, chceme pohyb. Jakmile však pohyb začne, kolem uší nám začne svištět všechno, vteřiny i kulky. Bohužel teď sviští i kulky. Potom jsme vyděšení, hrůza, 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 ach, hrůza. Ale hrůza, hrůza, hrůza to není. Všechno se měří ekonomikou. Tradičně začínáme ekonomikou. Navzdory vaší poněkud provokativní otázce se věnujme ekonomice. Všechno vychází z ekonomiky, to je naprostý základ. Ekonomika je základem životní úrovně občanů, stability, obrany schopnosti, vše je založeno na ekonomice. Situace s ekonomikou, myšleno jako s celkem, je v Rusku normální a stabilní. Rozvíjíme se navzdory všemu, navzdory všem vnějším hrozbám a pokusům o ovlivnění. Jak víte, loni vzrostla naše ekonomika o 3,6%. Letos to bude 3,9% a možná dokonce 4%. To uvidíme, protože výsledky na konci roku se dopočítávají prakticky až v prvním čtvrtletí příštího roku. V tomto případě v roce 2025 a možná to budou 4. To znamená, že ekonomika vzrostla za 2 roky asi o 8%, protože, jak říkají odborníci, a to jsem si ještě ráno vyměňoval s nimi názory, desetiny, setiny procenta jsou záležitostí virtuální. Je to asi 8% za 2 roky. Ve státech je to 5 až 6%. V eurozóně je to 1%, v přední ekonomice eurozóny Německu je to 0. Zřejmě bude nulová i v příštím roce. Mezinárodní finanční a ekonomické instituce řadí Rusko na první místo v Evropě z hlediska objemu ekonomiky a parity kupní síly a na 4. místo na světě. Před námi jsou Čína, Spojené státy a Indie. V loňském roce jsme předstihli Spolkovou republiku Německo a letos i Japonsko. To však není ukazatel, na němž bychom měli zaspat a sklidnit se. Ne, to samozřejmě ne. Vše se vyvíjí, vše se aktivně posouvá vpřed. Pokud eurozóna usnula, jsou tu další centra globálního vývoje, která také postupují kupředu. Situace v eurozóně a ve Spojených státech se také mění. Musíme udržet získanou dynamiku a změnit kvalitu naší ekonomiky. Existují i další ukazatele, které jsou obecně řečeno rovněž uspokojivé. Za prvé, jedním z nejzávažnějších ukazatelů pro všechny země světa, pro všechny ekonomiky, je míra nezaměstnanosti. Naše míra nezaměstnanosti je na rekordně nízké úrovni 2,3%. To se nikdy předtím nestalo. To je první věc. Druhou je růst jednotlivých výrobních odvětví, průmyslu. Růst našeho průmyslu činil 4,4%, přičemž zpracovatelský průmysl vzrostl o 8,1%. A to ještě některá odvětví rostla více. Ano, znepokojivým signálem je samozřejmě inflace. Včera, když jsem se připravoval na dnešní akci, jsem mluvil s předsedkyní centrální banky. Elvíra mi řekla, že už je někde mezi 9,2 a 9,3, ale mzdy reálně vzrostly o 9%. Chci zdůraznit, že je to v reálném vyjádření po odečtení inflace a zvýšil se i disponibilní příjem obyvatelstva, takže celkově je situace stabilní, opakuji, a důvěryhodná. Znovu opakuji, jsou určité problémy s inflací, ekonomika se zahřívá a jak vláda, tak centrální banka už si dali za úkol tempo poněkud snížit. Takže příští rok bychom se měli, myslím, podle různých odhadů pohybovat někde mezi 2 až 2,5%. Takové měkké přistání, aby se udržely makroekonomické ukazatele. O to bychom se měli snažit. A o tom budeme pravděpodobně více hovořit během našeho dnešního setkání. Celkově je tedy situace stabilní a důvěryhodná. A Suvorová. Jedna upřesňující otázka, protože s růstem cen je spojeno mnoho otázek, ke kterým se ještě vrátíme. Právě jste uvedlo jako příklad Německo a Japonsko. Ráda bych se zastavila u toho, že Německo je na nule, což jste uvedl jako jednu z variant, kde býval hospodářský růst. Myslíte si, že to pravděpodobně souvisí s politikou a suverenitou, protože, a není to tak dávno, už na fóru VTB Rasija Zavjot jste zmínil, že když jste vzpomínal, jak na oslavě narozenin Gerharda Schrödera byly všechny písně v angličtině, že žádná nebyla v němčině. Vladimír Vladimírovič, byly. Je to taková zajímavá příhoda, bylo to už dávno. Gerhard měl narozeniny, pozval mě a já jsem přijel. Byl tam i malý koncert a skutečně všechny skupiny hrály písně v angličtině. Dokonce i hanoverský dívčí sbor zpíval anglicky. A přece tam byla jedna skupina, která zpívala německy. Byl to kubánský kozácký sbor, který jsem si přivezl sebou. Navíc to bylo i pro mě naprosté překvapení, tak jsem se jich zeptal, odkud to umíte, řekli mi. Z úcty k Němcům, z úcty k našim hostitelům, cestou jsme se učili a zpívali německy, včetně písní toho kraje, kam jedeme. O přestávce za mnou přišla řada lidí, říkám, co se skutečně stalo, přišli. A říkali, stydíme se, upřímně se stydíme, že tady zpívali německy jen ruští kozáci. Řekl jsem kolegovi, který byl na vzpomínané akci, víte, suverenita je velmi důležitá věc, měla by být hlavně uvnitř, v srdci. Myslím, že v poválečných letech se tento jejich pocit vnímání své vlasti a suverenity z německého národa vytratil. Kdo vlastně jsou ti Evropané? Všichni jsou hrdí na to, že jsou Evropané, ale jsou to především Francouzi, Němci, Italové, Španělé a teprve potom Evropané. Snaží se věci zahladit, přeleštit a nakonec to ovlivňuje všechno, včetně ekonomiky. Tak a tady vlastně Vladimír Vladimírovič začíná velmi nenásilně ukazovat, že ekonomika není všechno, že je na něčem závislá nebo s něčím souvisí. Já jsem totiž předtím chtěla podotknout, že bych nesouhlasila s tím, že všechno závisí na ekonomice, že je to až čtvrtá priorita. Takže vidíte, jak se k tomu nakonec splavně stejně dostáváme, aniž by ovšem lidé byli znepokojeni, protože samozřejmě ty ekonomické ukazatele všechny velice zajímají, jsou na tom závislé jejich životy a tak dále a tak dále. Ale toto je opravdu hezké. Ještě jednou to přečtu. A kdo vlastně jsou ti Evropané? Všichni jsou hrdí na to, že jsou Evropané, ale jsou to především Francouzi, Němci, Italové, Španělé a teprve potom Evropané. Snaží se věci zahladit, přeleštit a nakonec to ovlivňuje všechno, včetně ekonomiky. Mluvil jsem o růstu naší ekonomiky. I to je do značné míry důsledek posílení suverenity, která se promítá i do ekonomiky. Mnoho výrobců opustilo náš trh. K čemu to vedlo? Naši podnikatelé začali vyrábět toto zboží sami, což vedlo k nutnosti zapojit, provést nějaký další výzkum, zapojit instituty, včetně vývojářských. To vše, a o tom tady mluvíme, posiluje technologickou suverenitu. Suverenita je různá, obranná, technologická, vědecká, vzdělávací, kulturní. To je důležité. A všimněte si, přátelé, už jsme na první prioritě vzdělávání, že? Věda. Pro naši zemi je to obzvlášť důležité, protože když ztratíme suverenitu, ztratíme i státnost a to je pro nás nejdůležitější. Posilování suverenity je také důsledkem hospodářského růstu. Jinými slovy, jsou to spojené nádoby, ale kdybychom šli více ke kořenům, tak bychom zjistili, že ten světonázor, ta první priorita, jaký svět chceme, jakou společnost, že je tam stěžejní. Jdeme dál. M. Petrov, Michail Petrov, šéfredaktor agentury TASS, se ptá. Pokud jde o otázku, myslím, že tato problematika se dnes týká všech. Když už o tom mluvíme, že za velké vlastenecké války předávali TASSovci zprávy z fronty, bylo to asi stejné jako dnes, když naši kluci pracují v zóně SVO, mají stejné pocity. Jak hodnotíte průběh speciální vojenské operace, která trvá už téměř 3 roky. Přiblížilo se vítězství? Vladimír Vladimírovič, samozřejmě jsem s takovými otázkami počítal. V tom svazku, který jsme obdrželi v předchozích dnech, jich je mnoho. Navíc jsem vám za to také vděčný, protože nám to dává příležitost ukázat, co se děje a co dělají naši lidé na linii kontaktu. Víte, vojáci, se kterými pravidelně komunikuji, mi dávají suvenýry, dávají mi nášivky, nějaké zbraně a tak dále. Naposledy mi příslušníci 155. brigády námořní pěchoty Tichomořské flotily darovali kopii své bojové vlajky. Koho mohu požádat o pomoc? Pojďte ke mně, prosím, i někdo z této strany. Mám k vám velkou prosbu, prosím, postavte se sem a vy se postavte sem a rozviňte tuto vlajku, prosím, na obě strany. D. Kulko říká námořní pěchota Tichomořské flotily. Vladimír Vladimírovič, ano, schválně jsem si ji vzal sebou. Nejprve bych chtěl chlapcům poděkovat za dárek. Za druhé, představme si, že tento prapor 155. brigády námořní pěchoty Tichomořské flotily reprezentuje všechny bojové prapory našich vojáků, kteří bojují za Rusko, za vlast na celé linii dotyku. Tam za Vladimírem Vladimírovičem stojí 2 lidé, které požádal a drží tu rozvinutou vlajku. Musím říci, že situace se dramaticky mění. Vy to dobře víte a já to chci jen potvrdit. Každý den dochází k pohybu na celé frontové linii. Jak jsem již uvedl, nemluvíme o postupu 100, 200, 300 metrů. Naši bojovníci získávají zpět území v kilometrech čtverečních. Chci zdůraznit, že každý den. Proč se to děje? Za prvé, v uplynulém roce probíhal klasický vývoj bojových operací. Nejprve nepřítel dorážel, způsobili jsme mu závažné škody na technice, munici, v personálu a pak jsme začali postupovat vpřed my. Přesně tak se to děje. Bojové operace jsou složitá věc a proto je těžké i zbytečné odhadovat něco dopředu. Ale probíhá to tak, jak jsem řekl. Postupujeme směrem ke splnění našich hlavních úkolů, které jsme si vytyčili na začátku speciální vojenské operace. Co se týče vojáků, ti se chovají a já o tom neustále mluvím a budu to zase opakovat, protože k tomu mám své důvody. Ti se chovají hrdinsky. Schopnosti ozbrojených sil se zvyšují. 155. brigáda nyní bojuje v Kurské oblasti. Vytlačuje nepřítele z našeho území. Samozřejmě není sama. Je tam také 810. brigáda námořní pěchoty Černomořské flotily, 76. a 106. divize výsadkových vojsk, motostřelci a motorizovaná pěchota skupiny Sever. Všichni bojují v pravém slova smyslu hrdině. I v téhle chvíli bojují. Popřejme jim všem, jak těm, kteří bojují v Kurské oblasti, tak těm, kteří bojují na celé frontové linii, hodně štěstí, vítězství a návrat domů. Děkuji vám. Další otázka. D. Kulko. Vladimíre Vladimíroviči, právě jsem se vrátil z Kurské oblasti s jednotkami a formacemi, o nichž jste se zmínil, a které nyní plní svou svatou povinnost osvobozovat naši vlast. Jsme několik týdnů pracovali na frontové linii a natáčeli reportáže. Konkrétně 155. brigáda osvobodila několik osad, o tom jsme také mluvili. V našich reportážích ukazujeme, že když byl nepřítel vytlačen z obydlených oblastí, začaly na tyto ulice útočit bezpilotními letouny a dělostřelectvem, jakoby na oplátku. Přijeli jsme do nově osvobozených borků, snagosti, Ljubimovky a na záběrech je to vidět. Domy jsou neporušené a pak do nich začnou létat ukrajinské granáty. To znamená, že obyvatelé pohraničí se teď prostě nemají kam vrátit, snaží se nějak začít znovu. Navrhuji, abyste se telefonicky spojil s Taťanou Nikolájevnou Zibrovou. Nyní je nucena žít v dočasném ubytovacím středisku v Kurské oblasti. Taťáno Nikolájevno, slyšíte nás? Ano, slyším. Zadejte vaši otázku panu prezidentovi. Dobrý den, vážený Vladimíre Vladimíroviči. Dobrý den. Jsem obyvatelka Kurské oblasti Bolše Soldatského okresu. Tuto otázku předkládám od všech obyvatel Kurské oblasti. Kdy bude naše Kurská oblast vůbec osvobozena? Kdy bude ukrajinská armáda zahnána tak daleko, že se nám neodváží ani ukázat a nebude se moci ani podívat naším směrem? Kdy se budeme moci vrátit do svých domovů nebo někam, kde bychom měli své vlasti? Domovy. A ještě jedna věc. Budou obnoveny i malé zničené vesnice? Bude obnovena infrastruktura? Obyvatelé Bolše Soldatského okresu se ptají, budou obyvatelé tohoto okresu zařazeni do seznamu těch, kteří dostanou certifikáty na bydlení? V současné době je nedostáváme, protože ukrajinská armáda k nám nedošla, proto nejsme na seznamu těch, kteří mají tyto certifikáty obdržet. Vladimír Vladimírovič, Taťáno Nikolájevno, o tom nepochybujte. Nemohu a ani nechci uvést konkrétní datum, kdy je odtud vyženeme. Chlapi bojují, právě teď probíhá další bitva a boje jsou těžké. Už jsem řekl, že není jasné, proč vůbec vstoupily ozbrojené síly Ukrajiny do Kurské oblasti, protože to nemělo žádný vojenský smysl. Stejně tak nemá smysl, aby se tam teď drželi, jak to dělají, a vrhali tam své nejlepší útočné skupiny a jednotky na porážku. Přesto se to děje. Rozhodně je porazíme, jinak to být nemůže. Otázka konkrétního data, omlouvám se, ale teď prostě nemůžu. Já vím, jaké jsou plány, jsou mi pravidelně hlášeny, ale říct nějaké datum, to by nebyla správná cesta. I vojáci mě slyší. Den nebo dva, když jim dám nějaké datum, půjdou do toho, udělají, co je potřeba a nebudou počítat ztráty. Tak se to nedělá. Na dni nebo dvou v tomto případě moc nezáleží. Ale za A. Určitě je vyženou. Za B. Škody se dají vyčíslit dodatečně, ale hlavně za C. všechno se obnoví. O tom nemůže být ani pochyb. Obnovíme silniční síť, komunální infrastrukturu, sociální zařízení, školy, školky, obnovíme kluby, samozřejmě bydlení, budou se vydávat certifikáty na rekonstrukci bydlení. Pomůžeme těm, kteří se chtějí přestěhovat do jiných regionů. Pokud mě paměť neklame, bylo již na tento účel vyčleněno 108 miliard rublů. První peníze, pokud vím, už jsou na místě. Administrativa bude pracovat i o svátcích, setkávat se s lidmi a řešit problémy, včetně těch, které se týkají certifikátů. Chápu, že není v pořádku to, co se u vás děje. Lidé mají velké ztráty, oběti a nepříjemnosti, zejména ty, které se týkají dětí, ale my určitě uděláme všechno. Nepochybujte, Taťáno Nikolájevno, všechno obnovíme a všichni, kdo potřebují obnovu bydlení, budou v tomto smyslu uspokojeni. Všichni dostanou všechno, co jim náleží. Doufám, že nový regionální lídr, který byl jmenován do Kurské oblasti, je člověk zkušený, který umí pracovat přímo s lidmi, proto jsem ho tam jmenoval. Dlouho pracoval ve státní Dumě, pracuje přímo se svými voliči, ví, jak na to. Doufám, že tomu tak bude a že se podaří zavést individuální práci s každým. D. Kulko. Vladimíre Vladimíroviči, naši bojovníci, kteří teď osvobozují Kurskou oblast, nemají status účastníka SVO. Putin, cože? Kulko, nemají status účastníka SVO. Putin, proč? Kulko, protože jsou účastníky protiteroristické operace, to má mimo jiné vliv na výplaty, které dostávají. Obdrželi jsme několik žádostí, většinou od manželek vojáků. Můj manžel slouží v útočné rotě, je v Kurské oblasti a plní bojové úkoly. V říjnu a listopadu dostal 42 tisíc rublů, přestože je v bojových pozicích. Mnoho vojáků nedostalo bojové příspěvky na obživu po dobu 3 nebo 4 měsíců, argumentují tím, že jsou v zóně protiteroristické operace a ne v bojové zóně. Další apel. V Kurské oblasti vyplácejí měsíční příspěvek 25 tisíc rublů, nikoli 210 tisíc rublů, jak bylo slíbeno ve smlouvách s ministerstvem obrany. Je možné tuto situaci napravit? Vladimír Vladimírovič, můžeme a musíme. To je naše opomenutí. Je to pro mě nečekaná informace. Rozumím tomu, o čem mluvíte. Tady to je zářný příklad toho, proč se konají tyto přímé linky. A také zářný příklad toho, jak obtížné to má Vladimír Vladimírovič, protože často a mnoho věcí, které by mu normálně nepříslušely, musí řešit v tom takzvaném ručním režimu. A zase proč? Co je důvodem? Vlastizrada. Pořád je to totéž. Takže přátelé, opravdu jsem ráda, že tady na to narážíme, když jsem se dívala na internet, na Telegram a na další servery, tak o těchto věcech velmi důležitých tam nebylo ani slovo, takže děkujeme Nové republice paní Grulichové, že nám tyto informace přinesla, protože z toho alespoň vidíte prakticky a konkrétně, jaká je ta situace. Ještě Vladimír Vladimírovič pokračoval. Ti bojovníci, naši vojáci, kteří bojovali na jiných částech fronty, jsou účastníky bojových operací. Pokud byli přesunuti do Kurské oblasti, dostanou všechno. Měli by dostat všechno. Já si to ověřím. Pravděpodobně existuje kategorie, která se předtím vůbec neúčastnila, nebojovala na linii dotyku, okamžitě se dostala do Kurské oblasti a nespadala do kategorie účastníků zvláštní vojenské operace. legrace. Upřímně řečeno, vůbec mě to nenapadlo, omlouvám se, ale všechno bude opraveno. Škoda, že tomu nevěnoval pozornost i vojenský rezort, vždyť je to především jeho odpovědnost. Vše bude napraveno, každý dostane vše, co náleží vojákům, kteří plní svou povinnost vůči vlasti na linii kontaktu. Přepočítáme to i zpětně. D. Kulko, děkuji mnohokrát. Vladimír Vladimírovič, přepočítáme to, o tom nepochybujte. A já tedy doufám, že příslušným zrádcům, kteří takto sabotují boj armády a tím pádem všechno, co se děje v Rusku a celosvětově, vždyť je to otázka bytí a nebytí nás všech, celé civilizace na planetě Zemi, takže i jim to bude spočítáno, doufám, jsem chtěla říct. Pan Kulko pokračuje a říká, znám osobně vojáky, kteří se teď na takovou odpověď velmi těší. Vladimír Vladimírovič, ano, ano, chci, aby mě chlapci slyšeli. Chlapi, nebojte se a ať se nebojí ani vaše rodiny. Všechno bude přepočítáno a všechny platby a bojové odměny, všechno, co vám náleží, všechno bude splněno. D. Kulko, Vladimíre Vladimíroviči, dnes jste již řekl, že ukrajinské ozbrojené síly prostě posílají své speciální jednotky do Kurské oblasti na porážku. Skutečně, ztráty tam jsou kolosální, to doslova bije do očí. Abych byl upřímný, nikdy jsem neviděl takové množství pohozených těl nepřátel. Skutečně jsou jimi posety všechny zalesněné oblasti. A kolik techniky na to tam naši bojovníci rozmlátili. Abramsů, Bradleyů a Leopardů. Víte, co se říká, že Kurská oblast se stala největším hřbitovem techniky NATO na světě. Vladimír Vladimírovič, je to možné? Kulko, jen bych chtěl podotknout, Vladimír Vladimírovič, počet obrněných vozidel zničených v Kurské oblasti podle mého názoru již překonal počet vozidel zničených našimi vojáky v loňském roce na celé linii dotyku. Jsou to zhruba srovnatelná čísla. D. Kulko, dovolte mi, abych se přimluvil za vojáky, tedy za ty, kteří tuto techniku zničili. Dostanou slíbenou odměnu? Vladimír Vladimírovič, za tu techniku, kterou zničili? Ano. Měli by, samozřejmě, je s tím nějaký problém? Abych byl upřímný, říká D. Kulko, je to trochu obtížné. Vladimír Vladimírovič, to je zvláštní. Vím, že ministr obrany teď poslouchá náš dialog, všechno bude vyřízeno, nikdo by o tom neměl mít žádné pochybnosti, všechno bude splněno. D. Kulko, děkuji. D. Peskov, přesuneme se do sálu, Vladimír Vladimírovič, ano. Peskov, vzhledem k tomu, že téma je vojenské, dejme si televizní kanál Zvězda, prosím. K. Kolovešnikov, dobrý den, televizní kanál Zvězda, Konstantin Kokovešnikov. Dobrý den, říká Vladimír Vladimírovič. Kokovešnikov, nemohu se nezeptat na prohlášení, která jsme v posledních týdnech zaznamenali ve vztahu k záběrům z prvních ostrých testů nejnovější rakety Oriešnik, které byly vysílány do celého světa. Vzniká dojem, že skutečně nemá žádné nedostatky, ale například na západě nadále označují Oriešnik za modifikaci staré sovětské zbraně a tvrdí, že tuto raketu může sestřelit protivzdušná obrana už ve fázi startu. Jak byste to komentoval? Má nějaké nedostatky? Mohu-li položit ještě upřesňující otázku, jaký význam vložili tvůrci do jejího názvu? Uvádí se různé varianty. Vladimír Vladimírovič, za prvé, pokud jde o to, zda je tato zbraň stará nebo nová či moderní, je to moderní, velmi nová zbraň. Všechno, co se dělá v jakékoliv oblasti činnosti, vychází z nějakého předchozího vývoje, z předchozích úspěchů a pak lidé dělají další krok vpřed. Stejné je to s Oriešnikem, ano. K určitému vývoji došlo, ale jen tak mimochodem k vývoji došlo už v ruském období. Na jeho základě vědci, konstruktéři a inženýři přemýšleli, co dál, koordinovali svá stanoviska s ministerstvem obrany a zákazníkem. Nakonec to došlo až ke mně. I já jsem se podílel na konečném rozhodnutí, zda vyrábět, nevyrábět, v jakém objemu, kdy a jak. Jedná se o novou zbraň. Znovu opakuji, jedná se o zbraň středního a kratšího dosahu. Říkali jste, že někteří odborníci na západě se domnívají, že takovou raketu lze snadno sestřelit a zničit, zejména v počáteční fázi letu. Co můžeme takovým odborníkům vzkázat? Existuje několik typů systémů protivzdušné obrany, jak víte. Jste přece ze Zvězdy. A teď už k těm systémům existuje několik typů systémů protivzdušné obrany, Patriot nebo modernější systémy TAT. Nevím, jestli je Ukrajina má nebo ne, myslím, že ne. Pokud se Američané rozhodnou je tam umístit, ať tam umístí TAT. Ty jsou modernější, podobné našim S-400. Pokud lze Patriot korelovat s ruským systémem S-300, tak TAT, T-H-A-A-D, je S-400. Sice se slabšími vlastnostmi, ale celkově je to S-400, dá se to tak říct. Nechte je to udělat a my požádáme naše chlapce na Ukrajině, aby nám řekli, v čem spočívá to jejich moderní řešení, které je pro nás cenné. Když říkám naši chlapci, tak to není ironie. Na Ukrajině máme s kým mluvit a je tam spousta našich chlapců, kteří také společně s námi sní o tom, že svou zemi zbaví neonacistického režimu. Existují i další prostředky. Systém protiraketové obrany PRO, o němž se hodně mluvilo a hodně diskutovalo. Kdysi jsme Američany prosili, aby tento systém nerozmisťovali, abychom nemuseli vytvářet systém k jeho překonání. Nakonec jsme to udělali. Máme plánovací blok Avangard, který neletí po trajektorii, ale pluje po zemi. Neletí do vesmíru, není balistickou střelou a tak dále. Udělali jsme spoustu věcí, abychom překonali protiraketovou obranu. Celkově je celá ta záležitost z hlediska zájmů amerických daňových poplatníků nákladná a jejich zemi poskytuje jen málo bezpečí. Přesto byl tento systém do značné míry vytvořen. Byly zřízeny dvě poziční oblasti, jedna v Rumunsku a jedna v Polsku. Tam i tam je již v pohotovosti 24 antiraket. Už si to nepamatuji, myslím, že se jim říká standard 3. V Rumunsku je to, myslím, modifikace 1B. Dosah je 300 km a výška od 80 do 250 km. Polsko má hrozivější zbraň, novější. Tam je dosah zachycení již 1000 km a výška 500 km. Ale náš Oriešnik je zbraň středního dosahu a zbraně středního dosahu jsou 1000, 1500, 3 a více až 5,5 tisíce kilometrů. Takový je jeho dosah. Nyní si představme, že naše soustava stojí ve vzdálenosti 2000 kilometrů. Ani antirakety umístěné na polském území by k němu jednoduše nedoletěly. Ano, v první fázi, v urychlovací, je prý hodně zranitelných míst. Ale tam se nic nedostane, i kdyby ty poziční oblasti nebyly chráněné. A ony samozřejmě chráněné jsou. Nic se tam nedostane, neexistují žádné systémy, které by se tam mohly dostat. Za druhé, letět tak daleko taky nějakou dobu trvá a my začneme oddělovat hlavice po několika vteřinách a to je všechno, vlak je fuč, takže není šance ty rakety sestřelit. Pokud si to ti západní experti, které jste zmínil, myslí, nechť navrhnou nám i těm na západě a ve Spojených státech, kteří jim za jejich analýzy platí, aby provedli nějaký technologický experiment, řekněme, tak souboj 21. století. Ať označí určitý cíl, řekněme v Kyjevě, soustředí tam všechny své síly protivzdušné a protiraketové obrany a my tam udeříme Oriešnikem a uvidíme, co se stane. Na takový experiment jsme připraveni. Je připravena i druhá strana, v žádném případě to nevylučujeme. Chci říct, že oni mají všechny systémy protiraketové a protivzdušné obrany stejně v provozu. Bude to pro nás zajímavé. To, co jsem vám řekl, mi říkají inženýři, vědci, vojenští specialisté. Něco mi říkají i na úrovni politického vedení Spojených států. Udělejme tento experiment, tento technologický souboj a uvidíme, co se stane. Bylo by to zajímavé. Myslím, že by to bylo užitečné jak pro nás, tak pro americkou stranu. Milí přátelé, teď, když jsme to přečetli celé a víme, jak ta odpověď zní v celku a také jaká otázka ji vyvolala, tak to vyznívá úplně jinak, než jak se dočítáme v té jenom zkrácené verzi. Takže důležitá věc a děkujeme ještě jednou Nové republice, že si s tím dala práci a že tento výtah, ono tam není všechno, jak jsem se dívala, tak třeba o té ekonomice na začátku pak mluvili ještě delší dobu, ale to vůbec nevadí. Takže je to výtah a je to opravdu velmi, velmi užitečné. A ještě Kokovešnikov se ptá, a proč takový název jako oriešnik? Odpověď, tedy nejdřív ještě pan Peskov se taky ptal, proč takový název? A Vladimír Vladimírovič odpovídá, upřímně, já nevím, Peskov. Položme aspoň další otázku z publika. Pojďme tímto směrem. Vidím Rasijská gazeta, možná něco o mírových záležitostech? Aysel Gerejchanová. Vladimíre Vladimíroviči, nedávno jste podepsal dekret o změně jaderné doktríny. Myslíte si, že Západ tento signál správně zaslechl a správně pochopil? Odpověď. Nevím, jak to pochopili. Na to byste se jich měla zeptat. Vím, co je obsahem těchto změn, ale není to nová doktrína. Je to skutečně jenom změna. Některé klíčové věci budu jmenovat. Mluvíme o některých vojenských nebezpečích, o nových nebezpečích, která by se mohla změnit ve vojenské hrozby. Je to vznik již zmíněných systémů protiraketové obrany a některé další věci a právě ty pojmenováváme. Hovoříme o zvýšení odpovědnosti nejaderných států, které se mohou podílet na agresi proti Ruské federaci společně se zeměmi, které vlastní jaderné zbraně. A pokud takové země, stejně jako jejich spojenci, také ohrožují naši suverenitu a existenci Ruska, pak máme na mysli, že se považujeme za oprávněné použít naše jaderné zbraně i proti nim. Další položka souvisí s nakládáním s jadernými zbraněmi a čtvrtá, rovněž důležitá věc je, že jsme oznámili, že pokud budou stejným hrozbám vystaveni i naši spojenci, člen svazového státu Bělorusko, pak to bude Ruská federace považovat za totéž, jako by se jednalo o hrozby pro samotné Rusko. A my uděláme vše proto, abychom zajistili bezpečnost Běloruska. Činíme tak v koordinaci s běloruským vedením, v koordinaci s prezidentem Běloruska Alexandrem Grigorievičem Lukašenkem a myslím si, že je to velmi důležitá součást aktualizované jaderné strategie Ruské federace. Zdroj, celý videozáznam v ruštině, kráceno vybrány otázky vojenského charakteru, vybrala a z ruštiny přeložila PHDR Jana Gerčošová. Mnohokrát děkujeme paní Janě a Nové republice. No a teď pojďme na Infovojnu. Video. Putin na své výroční tiskové konferenci vyzval Západ, aby udělal experiment 21. století a zkusil sestřelit ruskou nadzvukovou raketu Oriešnik. Šéf Kremlu zároveň prohlásil, že Rusko se na Ukrajině blíží ke splnění svých cílů. Ukrajinské armádě podle něj docházejí vojáci schopní boje. Se Zelenským je připraven jednat o míru, pokud vypíše na Ukrajině svobodné prezidentské volby a stane se v nich vítězem. Pravidelná Tisková konference ruského prezidenta na konci roku, v níž zpravidla bilancuje průběh roku, se 19. prosince 2024 konala v prostorech výstaviště proti Kremlu ve speciálně vybudovaném televizním studiu vybaveném množstvím obrazovek a elektronických tikerů. Není správné vyslovovat jakékoliv předpoklady o tom, jak dlouho bude trvat ruská speciální vojenská operace na Ukrajině, uvedl to ve čtvrtek na úvod své výroční tiskové konference v Moskvě ruský prezident Vladimír Putin. Víte co, přátelé, cítíte ten rozdíl mezi tím, co jsme četli, kdy skutečně jsme slyšeli otázku a potom odpověď, a mezi tím, když čteme teď ty vybrané stati, oni vyznívají úplně jinak, tak nějak agresivněji. Kdyby tady bylo alespoň napsáno, že v odpovědi na otázku prohlásil, nebo něco podobného, ale tak to je to takové zvláštní. Tak pojďme dál. Když si zopakujeme některé body, tak si myslím, že nám to vůbec nebude na škodu, protože opakování je matka moudrosti a lépe tomu potom porozumíme. Podle Putina se situace v bojové zóně na Ukrajině zásadně změnila, přičemž ruské jednotky podle něj zaznamenaly postup podél celé frontové linie. Zároveň poukázal na rostoucí kapacitu ruských ozbrojených sil. Putin též vyjádřil přesvědčení, že ruské jednotky vytlačí ukrajinské vojáky z ruské Kurské oblasti. Přesný časový rámec však odmítl uvést. Jak dodal, škody v Kurské oblasti vznikly v důsledku jejího osvobozování od ukrajinských sil a přislíbil kompletní obnovu. Kurskou oblast zároveň označil za největší hřbitov vozidel NATO na světě. Cituje ho TASS. No, a jsme u toho, to přece Vladimír Vladimirovič vůbec neřekl o tom hřbitově. To řekl ten tazatel. A Vladimír Vladimirovič na to odpověděl v tom smyslu, že možné to je, že se to říká, a potom už hovořil zcela konkrétně. Schválně si to ještě jednou poslechněte, anebo si najděte oba dva ty články. To je doopravdy, to jsou takové jakoby drobné niance, ale oni jsou potom velmi důležité v tom celkovém vyznění toho, co Vladimír Vladimirovič říká, a to samozřejmě ovlivňuje pohled na něj i na celé Rusko a vůbec na celou tu situaci. Také si všimněte, když Vladimír Vladimirovič odpovídal, tak s jakou úctou a až bych řekla, já nevím, jestli nazvat to něhou, je to úplně pravé ořechové, ale vyloženě lidsky odpovídal té paní Taťáně, když se optala na to, co bude s nimi v té oblasti. A i když hovoří k těm vojákům nebo o nich, to vyznívá prostě úplně jinak, když máme přesný překlad a ještě lépe, když se na to může člověk podívat, než potom tyto výtahy, které jsou určitě přebírány z oficiálních míst, ale to samozřejmě novinář také může umět napsat tak, aby tam dostal to všechno, o čem jsem hovořila. Ale oni to prostě píší zcela záměrně úplně jinak. Tak to jenom na okraj. Šéf Kremlu prohlásil, že Rusko se na Ukrajině blíží ke splnění svých cílů. Ale tady to zase vyznívá, jak kdyby to splnění mělo přijít už zítra. On odpovídal na otázku a říkal tam, my určitě těch cílů dosáhneme, bude o vás postaráno, všechno se to spraví. Já ani nevím, jestli řekl, že se blíží ke splnění těch cílů. Prostě on řekl, že ty cíle jsou tady, že ruští vojáci hrdině bojují a že cíle budou splněny. A teď jsem si ještě vzpomněla, nevím tedy, jak to v Rusku prezentují, ale tady v tom článku vůbec nebylo zmíněno, že se jedná o přímou linku mezi Vladimírem Vladimirovičem a občany a že ten formát je tedy sjednocen i s tiskovou konferencí. Dříve bývala jenom přímá linka. To tu taky nezaznělo. A natož, aby tu zaznělo vysvětlení, co je to ta přímá linka. Ale to není žádná výtka Infovojně, to jenom prostě se díváme na to, jak lze manipulovat velmi umně tím, co někde zazní. A už mě napadlo to slovo místo té něhy, že se chová něžně vůči těm vojákům a lidem, tak s účastí, s opravdu lidskou, vřelou účastí. A dělá pro ty lidi prostě, co může. Takže ještě jednou, šéf Kremlu prohlásil, že Rusko se na Ukrajině blíží ke splnění svých cílů. V přímém přenosu ruských televizí ale Putin nedokázal jednoznačně říci, kdy ruské síly vytlačí ukrajinské jednotky z části Kurské oblasti na západě země. Otázku položila občanka, která právě z této části Ruska utekla poté, co do ní na začátku srpna vstoupila ukrajinská armáda. Nepochybuji o tom, že ukrajinské jednotky naši vojáci vypudí, naši chlapci bojují každý den, řekl Putin. Připustil však, že konkrétní datum říci nemůže. Putin však ubezpečoval, že hned po osvobození Kurské oblasti úřady obnoví v regioně infrastrukturu a opraví válkou způsobené škody. Ruský prezident též slíbil, že dá do pořádku všechny záležitosti nebo náležitosti ruských vojáků, kteří v Kurské oblasti bojují. Ti si prý též stěžují, že nemají stejné podmínky jako jejich kolegové bojující přímo na Ukrajině. Nedostávají prý například stejně vysoké platy ani odměny za zničenou nepřátelskou techniku. Putin začal svou výroční tiskovou konferenci ekonomickým tématem. Ruská ekonomika je podle něj navzdory hrozbám stabilní a Rusko je vzhledem k objemu svého hospodářství na prvém místě v Evropě, píše TASS. S ekonomikou jako celkem je situace v Rusku stabilní navzdory vnějším hrozbám a pokusům nás ovlivnit, řekl Putin. Připustil však obavy z rychlého růstu cen. Inflace je znepokojivý signál, dodal s tím, že ruská suverenita je založená na ekonomickém růstu. Ale on přece řekl pravý opak. Nejprve řekl, že to, jak to bude vypadat v ekonomice, je ovlivněno suverenitou a potom vysvětloval, jaké jsou druhy suverenity a jak ta suverenita je důležitá a na konci řekl ano a i ta suverenita je samozřejmě ovlivněná ekonomikou. Tak to přeskočíme, protože to už jsme četli. Moderátoři debaty však upozornili, že Rusy znepokojuje růst cen v obchodech dosahující při některých potravinách, u některých potravin tedy řádově desítek procent. Putin odpověděl, že nabídka na trhu by měla odpovídat příjmům obyvatelstva. Ty však podle prezidenta rostly rychleji než objem na trhu dostupného zboží. Zase nepřesnost, pokud si pamatuji, tak hovořil o 9% a něco a kousku, čili ne o desítky procent, ale o 9% se tam hovořilo a potom prezident řekl. On řekl, že byl ujištěn centrální bankou Elvírou Nabiulinou, že platy rostou rychleji. Čili to není tvrzení prezidenta. On řekl, takové mám informace od šéfky centrální banky. Takže musíme si i na ty články a na to, co píše ruský tisk, dávat pozor. Samozřejmě to není v našich silách, to bychom museli každou tu tiskovou konferenci sledovat a zjišťovat, jestli tedy jsou ta tvrzení, která potom projdou tiskem nebo nějakými zpravodajskými relacemi, jestli jsou v souladu stoprocentně. Tak jak vidíme, tak nejsou. Já jsem to tedy pro přesnost, abyste mi věřili, našla. V tom článku, který jsme četli a který je překladem, je napsáno. Ano, znepokojivým signálem je samozřejmě inflace. Včera, když jsem se připravoval na dnešní akci, jsem mluvil s předsedkyní centrální banky. Elvíra mi řekla, že už je někde mezi 9,2 a 9,3 desetinami procenta, ale mzdy reálně vzrostly o 9%. Chci zdůraznit, že je to v reálném vyjádření po odečtení inflace a zvýšil se i disponibilní příjem obyvatelstva, takže celkově je situace stabilní, opakuji, a důvěryhodná. Čili on ani neřekl, že ty mzdy stouply víc než inflace. On řekl, že inflace je 9,2 až 9,3 a mzdy, že reálně stouply o 9% a že se zvýšil disponibilní příjem obyvatelstva. Tak to se tak asi dá tedy vysvětlit, jak to tam bylo napsáno, ale přesně tak to neřekl, jak to bylo prezentováno v tom článku z Infovojny, který čerpal zřejmě z různých zdrojů, z nichž jedním byl i TAS. A teď další téma. Ruský prezident vyzval Západ, aby postavil své moderní systémy protivzdušné obrany proti nové hypersonické raketě Oriešnik, což by byl technologický souboj. Vladimirovič Putin se tak vyjádřil k názorům některých zahraničních vojenských expertů, kteří naznačují, že nová ruská nadzvuková balistická raketa může být lehce sestřelená západními systémy protiraketové obrany, tak to jsme četli, už to také číst nemusíme, ale vidíte, jak je důležité dodat tam ten kontext, že to byla odpověď na tuto otázku, protože já jsem viděla i jenom takové útržky, kde bylo pouze jeho vyjádření a slova o tom technologickém souboji. No a potom to vypadá, jako kdyby se Vladimír Vladimirovič chvástal, když tam ten kontext chybí. Dále kousek přeskočíme. Ruský prezident zopakoval, že je připraven hovořit anebo se setkat se zvoleným prezidentem USA Donaldem Trumpem. Na otázku, zda by s ním Trump chtěl jednat až tehdy, kdy bude Rusko oslabené, Putin uvedl, že podle něj se Rusko za poslední 2 nebo 3 roky jen posílilo nebo prostě je silnější. Stáváme se skutečně suverénní zemí. Není mnoho takových, na kterých jsme stále závislí. Putin odmítl spekulace, že nedávné svržení Asádovy vlády v Sýrii džihadisty by se mělo považovat za porážku Ruska. Připomněl, že Rusko v roce 2015 vyslalo do Sýrie své vojenské jednotky, aby zabránilo přeměně země teroristickou enklávu. Svou misi jsme splnili, dokonce i ty frakce, které bojují proti Asádovi, se vnitřně změnily, řekl a poukázal na to, že západní země teď stojí v řadě, aby s nimi navázali vztahy. Šéf Kremlu poznamenal, že Rusko nemá v Sýrii v podstatě žádné pozemní jednotky a jeho vojenská přítomnost se omezuje na letectvo a námořní základnu. Dodal, že 10 000 příslušníků syrské armády podporovaných kontingentem sil podporovaných Íránem se bez boje stáhly z Aleppa a mnohých dalších regionů, přičemž čelí jen hrstce džihadistických bojovníků. Ruský prezident také prozradil, že Moskva po dobu krize pomohla Íránu evakuovat ze Sýrie do Teheránu 4 000 bojovníků. Putin přiznal, že Sýrie čelí komplikované situaci a dodal, že Rusko udržuje kontakty se všemi místními frakcemi a regionálními partnery. Zdůraznil, že budoucnost ruských vojenských základen v Sýrii závisí na vztazích s novým vedením země. Naše zájmy se musí sesouladit. Pokud tam zůstaneme, musíme dělat něco, co je v zájmu hostitelské země, řekl prezident a dodal, že Rusko navrhlo svým partnerům využívat leteckou základnu Hmeymim v provincii Lazikia, jestli to není chyba, jestli to není v Latákii, na dodávky humanitární pomoci do Sýrie. Prezident Ruské federace označil vraždu ruského generála Igora Kirillova, který velel jednotkám radiologické, chemické a biologické obrany za teroristický čin a vyčítal západnímu tisku, že takovéto útoky nikdy neodsoudil. Rusko je podle něj vždy připraveno na rozhovory a kompromisy, a to i v otázce Ukrajiny. Zdůraznil, že to byl Kyjev, kdo odmítl přistoupit na mírové řešení. Připomněl též, že Rusko a Ukrajina byly blízko k dosažení mírové dohody po dobu jednání v Istanbulu na jaře 2022, které však ztroskotaly na zásahu tehdejšího britského premiéra Borise Johnsona, který Zelenskému řekl, aby bojoval do posledního Ukrajince. A přesně to dělají. Brzy jim dojdou ti Ukrajinci, kteří jsou ochotni bojovat, poznamenal. Putin zdůraznil, že ekonomická skupina BRICS není nástrojem vytvořeným na vyvolání konfliktu se Západem. Nepracujeme proti nikomu, pracujeme v zájmu našich zájmů a zájmů členů skupiny. V komentáři k ruské kampani na zlepšení demografie ji Putin označil za klíčovou výzvu určující budoucnost země. Uvedl, že Rusko realizuje několik rozsáhlých programů, včetně nabídky většího množství finančních výhod, jako je mateřský kapitál a dotace pro těhotné ženy. Rusko-čínské vztahy sehrávají podle něj klíčovou úlohu při stabilizaci mezinárodních vztahů, řekl Putin a poznamenal, že Moskva a Peking koordinují své úsilí na globální scéně. Dodal, že svého čínského partnera Xi Jinpinga považuje za svého přítele. Rusko by mohlo jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, když se zúčastní prezidentských voleb a stane se legitimním lídrem, čili když vypíše prezidentské volby a vyhraje v nich, že? Zelenského prezidentský mandát vypršel v květnu, ačkoliv odmítl hlasování s odvoláním se na stané právo. Rusko je připraveno na rozhovory s Kyjevem bez předběžných podmínek, ale na základě předběžných výsledků istanbulských smluv z roku 2022 a skutečnosti na místě, uvedl Putin, dodal, že pokud chce Ukrajina pokračovat v cestě mírového urovnání, musí vytvořit legitimní vládu. Můžeme podepsat dokumenty jen s orgány, které jsou legitimní, řekl ruský lídr. Tak myslím si, že to je opět lišácké, protože Zelenský určitě volby nevypíše. Takže v tuto chvíli jsou jednání odsunuta na neurčito. Samozřejmě Volodymyru Zelenskému hrozí, že bude zavražděn, a to asi v tuto chvíli skoro bych řekla, že se ta pravděpodobnost zvýšila. Samozřejmě, že by ho zavraždili západní tajné služby. Není vůbec v zájmu Ruska, aby on odešel i z těchto důvodů, ale i proto, že je nutné po skončení všech těchto velmi smutných a krutých věcí, aby se všechno prošetřilo a aby proběhly příslušné soudy, pokud možno ještě mnohem komplexnější a údernější, než byl norimberský proces. No a ještě k tomu, že ty mírové rozhovory budou vycházet z těch istanbulských dohod, nebo jak to tam bylo napsáno, tak to bych se tedy velmi, ale velmi divila. To je zase, kdo ví, jaká interpretace. Podíváme se na to, ale teď už ne. A dostáváme se na Blízký východ, nebo už jsme tam byli, ale teď ke konfliktu Izrael-Palestina. Putin zopakoval, že Rusko podporuje dvoustátní řešení palestinsko-izraelského konfliktu, které schválila Bezpečnostní rada OSN. Izrael byl vytvořen, ale Palestina v podstatě vytvořená nebyla. To je jádro problému. Kromě toho Izrael pokračuje v takzvaných nelegálních osadnických aktivitách, řekl. Přičemž měl na mysli komunity na západním břehu Jordánu a Golanských výšinách. Izrael též označil za hlavního příjemce nepokojů v Sýrii. Rusko odsuzuje jakoukoliv okupaci syrského území. Doufáme, že Izrael se nakonec ze Sýrie stáhne, ale teď tam posílá další jednotky. Aha, tady tím hlavním příjemcem měli na mysli příjemce užitku nebo benefitu. Prostě kdo z toho profituje, z této krvavé lázně. Doufáme, že Izrael se nakonec ze Sýrie stáhne, ale teď tam posílá další jednotky. Na otázku, se kterými zesnulými světovými lídry by si rád dal čaj, Putin odpověděl, že má velmi vřelé vzpomínky na bývalého německého kancléře Helmuta Kohla, bývalého francouzského prezidenta Jacquese Chiraca a bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho. Kohla, který dohlížel na sjednocení východního a západního Německa, označil za osobnost mezinárodního formátu. Některé z našich rozhovorů byly zajímavé, byly pro mě užitečné, poznamenal. Podle Putina byl Chirac také zajímavým lídrem a chodící encyklopedií s ostře vymezenými názory. Mnohé jsem se od něj naučil, v komunikaci byl srdečný a energický, řekl. Putin dále pochválil Berlusconiho za jeho odkaz při zlepšování rusko-italských vztahů. Všichni významně přispěli k rozvoji bilaterálních vztahů. Byly to osobnosti s vlastním názorem, které se snažily posílit suverenitu svých zemí, dodal prezident. Na otázku, proč se nevyjádřil k rozhodnutí prezidenta USA Joe Bidena omilostnit jeho syna Huntera, který se přiznal k daňovým obviněním a byl uznán vinným z nelegálního užívání drog a držby zbraně, ačkoliv předtím slíbil, že to neudělá. Putin poznamenal, často se říká, že mlčet je zlato. Biden je politik, pokračoval prezident. Vždy je důležité, zda je více politikem anebo více člověkem. Ukázalo se, že byl více lidskou bytostí. Nebudu ho za to odsuzovat. Putin přiznal, že 2,5 roku trvající konflikt na Ukrajině se na něm jako na člověku podepsal. Válečné konflikty byly výzvou pro nás všechny, pro celou zemi a pro mě, řekl a vysvětlil, že teď se už jen zřídka kdy směje nebo vtipkuje. Na otázku, zda by změnil své rozhodnutí vyslat v únoru 2022 na Ukrajinu vojáky, kdyby se mohl vrátit v čase, Putin rozhodně odpověděl, že Rusko to mělo udělat dřív. S takovýmito předcházejícími vědomostmi jsme se měli začít připravovat na tuto akci, včetně speciální vojenské operace, řekl. Putin poznamenal, že rozhodnutí začít vojenskou kampaň bylo přijato bez větších příprav, protože Rusko už nemohlo dále tolerovat chování Ukrajiny, přičemž měl na mysli snahy Kyjeva získat jaderné zbraně a jeho otevřené odmítání dodržovat už neplatné Minské dohody, jejichž cílem bylo poskytnout Donbasu zvláštní statut v rámci ukrajinského státu. Podle Putina je přirozené, že Západ se v době geopolitického napětí snaží bagatelizovat sovětský podíl na vítězství nad nacistickým Německem, protože tato politika je jen dalším úhlem pohledu na Rusko. Zároveň dodal, že Moskva přivítá všechny představitele zahraničních zemí, včetně západních, kteří se budou chtít zúčastnit 80. výročí Dne vítězství v Rusku v příští roce. Tak, milí přátelé, a na závěr bude ještě jeden opravdu pěkný políček, ale velmi distingovaně učiněný Vladimíra Vladimíroviče Putina, který udělil, abych tak řekla, britskému novináři Steveovi Rosenbergovi. Jinak tady mám ještě velmi dobré zpracování tohoto tématu z armádného magazínu. Jsou tam některé věci, o kterých už jsme hovořili a jsou tam ještě některé otázky další. Já předpokládám, že se objeví i další zprávy, nebo se na to můžeme podívat, nebo tedy mohu podívat na ten záznam a na ten přepis, takže určitě se můžete těšit ještě na druhý díl Přímé linky s Vladimírem Vladimirovičem Putinem. Já vám nyní již děkuji za pozornost. No a na závěr tedy Steve Rosenberg, který odešel a nebylo to poprvé, a to si také připomeneme příště. Jako zmoklá slepice, on dokonce snad opustil sál po odpovědi Vladimíra Vladimiroviče. No a já vám to pustím v podání pana Vladimíra Franty, který dříve pracoval ve Sputniku. Teď bohužel Sputnik je u nás zakázán, takže jeho česká verze zřejmě nevychází, nevím, já k němu přístup nemám. A který teď má na YouTube kanál Plesk.
Steve Rosenberg, BBC News. Přesně před 25 lety Boris Jeltsin složil prezidentský mandát, přidal vám moc a řekl, dávejte pozor na Rusko. Ochraňujte ho. Myslíte si, že jste po čtvrtstoletí poté RF ochránil? Protože, co vidíme zvenčí? Vidíme značné ztráty v takzvané SVO, již jste vyhlásil. Vidíme invazivní vojáky v Kurské oblasti. Kritizujete rozšíření aliance, ale na hranicích Ruska je aliance teď dokonce ve větší míře zastoupena viz Švédsko, Finsko, dál tu jsou sankce, vysoká inflace, demografické problémy. Ale co vy si myslíte? Ochránil jste svoji zemi? Ano, já se domnívám, že jsem učinil nejenom toto. Domnívám se, že jsme se vzdálili od okraje propasti, protože všechno, co se s Ruskem dělo předtím i potom, nás směřovalo k úplné, vlastně totální ztrátě naší suverenity a bez suverenity RF existovat jako nezávislý stát nemůže. Obracím vaši pozornost na to, co jste pravil o Borisi Nikolajeviči Jelcinovi. Všechno se zdálo být jakože v pořádku, dokonce blahoskloně ho poplácávali po ramenu, v Evropě míněno, nehleděli na jeho problém ten, že občas neváhal sáhnout po sklence. Ve všech západních kruzích byl vřele vítaný. Jakmile pozvedl hlas na obranu Jugoslávie, jakmile řekl, že je to v nesouladu s mezinárodním právem a chartou OSN, jakmile řekl, že je v moderní Evropě nepřijatelné vystavit Bělehrad úderu, směřující teď na hlavní město Evropského státu, aniž se aspoň počká na povolení Rady bezpečnosti OSN. Okamžitě si ho vzali na paškál, i hned mu četli levity, že prý je takový a makový ochmelka a tak dál a tak dál. Co pak vy si to nepamatujete? Já jsem udělal vše proto, aby federace se stala nezávislou a suverénní mocností, která je schopná rozhodovat ve svém vlastním zájmu a ne v zájmu těch zemí, které k sobě táhly poplácávají se jí po ramenou, aby ji využili pro své vlastní cíle. V zásadě bychom toto téma teď mohli vyčerpat a já si uvědomuji, že vy jste nyní vyložil na stůl všechno, co máte, abyste takzvaně posílil vaše teze. Vzpomněl jste na inflaci. Ano, potýkáme se s ní a budeme se s ní ještě potýkat, ale přece jsme zaujali čtvrté místo v přepočtu parity kupní síly. O tom prosím informujte své čtenáře. Na prvním místě jsme dokonce podle tohoto parametru v Evropě. Nechali jsme za sebou Velkou Británii hezky vzadu. Spojené království, myslím, není ani v první pětce. Jsme však připraveni se Spojeným královstvím spolupracovat, pokud Spojené království bude chtít spolupracovat s námi, a pokud se tak nestane, pak nevadí, my se obejdeme bez našich bývalých spojenců v protihitlerovské koalici.
Ten se pral, frajeři, co tam po mně šli, rychle oknem odešli.
Odešli bez placení.
Pan kapelník potom solo hrál. Žádnej nevyrušoval.
Смотри.